Парсы телен
үйрөнөйк.
Сәлеметсіздерме, құрметті парсы тілін сүйер қауым. Естеріңізде болса, Мухаммед бен Рамин Иранның басқа елдерге гүл экспорты және Ирандағы гүл егістіктері жайлы әңгімелескен болатын. Раминның әкесінің досы Хоррами Мырзаның Техранның оңтүстігінде гүл егістігі бар. Рамин мен Мухаммад бүгін гүл егістігін көру үшін сол жерге барады. Бұл гүл егістігінде көптеген гүл жылыжайлары бар. Мухаммад гүл жылыжайларын көрген кезде таң қалады. Олар бір гүл жылыжайына кіргенде бақыт гүлінің түр-түрін көреді. Алдыңғы бағдарламалардағыдай, алдымен жаңа сөздерді үйренейік. Назар аударыңыздар.
Инжа.
Мына жерде.
Анжа.
Ана жерде.
Ан тараф.
Ана жақта.
Бозорг.
Үлкен.
Қашанг.
Әдемі.
Зияд.
Көп.
Гүл.
Гүл.
Гүлха.
Гүлдер.
Дирахт.
Ағаш.
Дирахт ха.
Ағаштар.
Невеште.
Жазылған.
Гүле чи?
Қандай гүл?
Гүле Давуди.
Бақыт гүлі.
Гүле лале.
Қызғалдақ гүлі.
Гүле роз.
Раушан гүлі.
Ранг.
Түс.
Ранг ха.
Түстер.
Мұхталеф.
Әртүрлі.
Вағыан.
Шынында.
Зиба.
Әдемі.
Сефид.
Ақ.
Сурати.
Ал қызыл.
Зәрд.
Сары.
Қырмез.
Қызыл.
Наренджи.
Қызғылт сары.
Банафш.
Күлгін.
Аби.
Көк.
Кучак.
Кішкене.
Бәзі.
Кейбір.
Бебін.
Қара.
Хаст.
Бар.
Дирахт миве.
Жеміс ағашы.
Миве.
Жеміс.
Сип.
Алма.
Гилас.
Қызыл шие.
Голаби.
Алмұрт.
Герду.
Жаңғақ.
Серватманд.
Бай.
Месл.
Сияқты. Қазір Мухаммад және Рамимен бірге гүл жылыжайларына барамыз.
Инжа хейли бозорг ва қашанг аст.
Мына жер үлкен және әдемі екен.
Бәле, дар инжа гүлха ва дирахтхай зияди хаст.
Ия, бұл жерде гүлдер мен ағаштардың түрлері көп.
Инжа невеште гүле чи даву?
Мына жерде қандай гүл деп жазылған? Бақыт.
گل داوودی ببین گل داوودی رنگ های مختلفی دارد
بخت گل قرا بخت گلنن ار ترلو تستیره بار
واقعا زیباست سفید صورتی زرد قرمز نارنجی
راستنده ده دیمی اکن اق ال قزل ساره قزل قزغلت ساره
گل داوودی یک گل ایرانی است
بخت گل بر ایراندق گل
اسم این گل‌های کوچک چیست؟
مونا кішкентай гүлдерінің атауы қандай؟
اینها هم گل داوودی است. بعضی گل‌های داوودی بزرگ هستند، بعضی کوچک.
بұларда бақыт гүлдері. Кейбір бақыт гүлдері үлкен болып келеді, кейбіреулері кішкене.
آنجا را ببین، گل‌های لاله آنجاست. آنها گل لاله هستند. درست است؟
Ана жаққа қара, ол жақта қызғалдықтар бар. Ана жаққа қара, ол жақта қызғалдақтар бар. Олар қызғалдақтар ғой, дұрыс па?
Бәле, ан тараф гүлхай лале аст. Сефид, қырмез, сурати, наренджи, банафш, аби.
Ия, ол жақ қызғалдақ гүлдері. Ақ, қызыл, ал қызыл, қызғылт сары, күлгін, көгілдір.
اینجا درخت هم هست.
مناجرده آغاش دوار.
بله، درخت های میوه هم اینجا هست. سیب، گیلاس، گلابی، گردو.
ایا، بولجرده جیمز آغاش داره دوار. الما، قزلشیه، المرد، جنگاق.
ایران واقعا بزرگ و ثروتمند است و مثل این گلها زیباست.
شنمنده ایران اولکین جنی بای اکین. Және мына гүлдер сияқты әдемі. Енді екі оранғы мені аудармасы тыңдап көрелік.
اینجا خیلی بزرگ و قشنگ است.
بله، در اینجا گلها و درختهای زیادی هست.
اینجا نوشته گل چی؟ داوو؟
گل داوودی. ببین گل داوودی رنگهای مختلفی دارد.
واقعا زیباست. سفید، صورتی، زرد، قرمز و نارنجی.
گل داوودی یک گل ایرانی است.
اسم این گلهای کوچک چیست؟
اینها هم گل داوودی است. بعضی گلهای داوودی بزرگ هستند، بعضی کوچک.
آنجا را ببین، گلهای لاله آنجاست. آنها گل لاله هستند، درست است؟
بله، آن طرف گلهای لاله است. سفید، قرمز، صورتی، نارنجی، بنفش، آبی.
اینجا درخت هم هست؟
بله، درختهای میوه هم اینجا هست. سیب، گیلاس، گلابی، گردو.
ایران واقعا بزرگ و ثروتمند است و مثل این گلها زیباست.
محمد بن رامین басқа да гүл жылыжайларына кіріп көреді. Хорамин Мырза олармен бірге жүріп, егістіктегі гүлдер мен ағаштар туралы айтып береді. Ол осы егістікте басқа елдерден әр түрлі гүлдер мен өсімдіктердің тұқымдары жиналып, өсірілетінін айтады. Ол түрлі жеміс және зейтін ағаштарында өсіріп, Иранның басқа қалаларына немесе шетелдерге экспортқа жібереді. Мухаммад гүлдердің әсемділігі мен хош иістерінен ләззат алады. Ол да өз еліндегі гүлдер мен өсімдіктердің түрлері жайында Хорами Мырзаға баяндап береді. Хорами Мырза Мухаммадқа Иранның әр түрлі аймақтарындағы өсетін гүлдер мен өсімдіктер жайлы брошюралар мен кітаптарды көрсетеді. Қоштасар кезде Хорами Мырза оларға екі гүл вазасы мен үлкен бір шоқ гүл сыйға тартады. Мухаммад ирандықтардың қонақжай екенін біледі. Хорами Мырзаға алғысын айтып қоштасады. Хорами Мырзаға алғысын айтып қоштасады. Бізде сіздермен қош айтысамыз. Келесі бағдарламаға дейін сау болыңыздар.